Milí posluchači, jsem ráda, že jste s námi u dalšího vydání toho nejlepšího, co nabídl pořad Blízká setkání. Se zpěvákem Michalem Davidem jsem v Radiokafe Vinohradská 12 probrala jeho 50-letou kariéru. S baletní pedagoškou prima balerinou Dariou Klimentovou jsem si povídala o její další vášni a tou je focení. O práci filmového studia Barrandov jsem se bavila s jeho ředitelem Petrem Tichým. S psycholožkou Danou Cook jsem si povídala nejen o její práci, ale také o dobrovolnictví, které ji naplňuje. S moderátorem Čestmírem Strakatým o manželce a jeho malé dceři vedla rozhovor moje kolegyně Adélka Kovndíková. Děkuji, že nás posloucháte a těšíme se na další rozhovory. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Pozvánku s Michalem Davidem už jsme vám nabídli na červen i na nové album Život je náš. A protože je to narozeninový rok a narozeninové blízké setkání, tak si dovolím takovou, říkala jsem hloubkovou terapii, ne, ale hloubkovou otázku. Vemte si celých těch 65 let teď teda, takhle do sebe. A kdybyste nás, nebo sebe, ne, sám sebe, tak jak jste s tím, co víte a znáte, se mohl vrátit na jeden den někam. Který byste si vrátil den?
Tak já vás teď překvapím, Teresko, ale bych se nerad vracel, protože můj život nebyl úplně tak jednoduchý. Naši se rozvedli, když mě byly 3 roky, pak se o mě různě tahali, pak můj táta s mojí sestrou emigrovali v 68. roce a 10 let neviděl. Takže to dětství bylo takový, že ho ne, v podstatě mám nějak někde v hlavě a vůbec ale si na něj nepamatuju. Byly takový střípky, jako když jsem byl v Itálii, kde to bylo úžasné, kde jsem prostě navštěvoval italskou školu, takový collegium se tomu říkalo, takže nás tam vychovávali jeptišky a tam jsem se začal učit hrát na varhany, na mších, kde nás právě jak si těma mšema provázela ta matka představená. A čili já v podstatě, kdybych měl jako hodnotit, jako kam bych se chtěl vrátit, tak já se radši žiju přítomností, to se přiznám, protože já si myslím, že všechno, co člověk, nebo aspoň já, co jsem udělal, tak jsem dělal s tím nejlepším vědomím, svědomím. Spousta lidí nechápe třeba, proč jsem zběhl od jazzu k popu. Já miluju muziku a neřešil jsem, jestli budu hrát pop nebo jazz, nebo jestli budu hrát country. Já jsem se chtěl živit muzikou a přišla nabídka tenkrát k Janě Kratochvílový, kde jsem dostal takzvaný to muzikantský lano, jak my tomu říkáme, a začal jsem hrát s Janou Kratochvílovou jako klávesák na jejich koncertech v roce 1976, po tom, co jsem získal hudebníka nebo cenu hudebníka roku na pražských jazzových dnech. A vlastně jsem, bylo to osud, protože já jsem 2 dny předtím, to si pamatuju na ten okamžik, slyšel poprvé Janu Kratochvílovou v rádiu a říkám, tak s touhle bych chtěl někdy hrát. A týden na to už jsem s ní hrál. Takže jsou to všechno osudové věci, takže já nikdy bych neřekl, že jsem něco dělal a že bych třeba to udělal jinak dneska. V té době jsem to udělal tak, jak jsem si myslel, že to je správně. A dělám to pořád. Takže ode mě neuslyšíte jako nic takového hloubkovýho akcepte.
Michale, já vás taky možná teď překvapím, no. Že to, já, vlastně by mě nenapadlo, jak dostat rámcově do odpovědi jako průřez vaším životem a ono se to stalo.
A jo.
To jsem si přála, možná úplně ze všeho nejvíc, že jsme vážně. To by jakákoliv jiná otázka by nám to zavřela. A tahle ta to vlastně otevřela. Takže já moc děkuji, že jste nás s tím provedl. A mimochodem, protože máme ještě úplně posledních pár minutek a přece máme toto nové album, které jste mi dal ho vlastně všem, byť ty narozeniny máte vy, až si ho pustíme, bude to úplně ten identický rukopis, který známe, a nebo tam zas bude něčím jiný? Michal David, tím, jak jste mluvil o tom, že vždycky chcete nějak, jako, jak je to vlastně s tím rukopisem, hudebníkem a řekněme procesem stárnutí v životě?
No, stárnutí neberu moc, no. Já se cítím furt mladý ještě pořád.
Já jsem tě měla na mysli jako stárnutí, jsem se vybráte luxusně zhubnout, jste to víme. Já mám na mysli proces, tak člověk se vyvíjí, že dějou se mu věci. Mají vliv na rukopis, anebo jestli prostě to tam nějak zůstane jako neměný.
Už vás chápu.
Děkuju. Rozumím. Ten kruh pod kostkou.
Myslím si, že ta zkušenost, prostě, kterou máte za těch, dejme tomu, když jsem od show businessu 50 let, tak za těch 50 let máte pravdu, že člověk zmoudřel, že člověk prostě se dívá na svět jinak, že po těch všech zkušenostech a i po těch samozřejmě různých prožitcích, který člověk za ten život zažil, tak se stále nějakým způsobem rostete svým způsobem i duchovně. A to máte pravdu, že ano, v tomhle případě asi bych vám odpověděl takto. Miluji svůj život, proto život je náš. Miluji svou rodinu, miluji svoje fanoušky a vždycky každému říkám, žij non-stop, prožívej si svůj disco příběh, měj svoji lásku z pasáže a svých pár přátel.
Nemohli jsme skončit lépe, přátelé, to bylo naše blízké setkání s Michalem Davidem. Tak já se těším zase někdy na viděnou a naslyšenou.
Já moc krát děkuju za pozvání, Teresko, vždycky jsem sem chtěl jít do toho pořadu, takže konečně se mi to splnilo a to jsou ty sny, které člověk má. No a jinak se těším na vás na všechny do O2 Areny 13. a 14. června, kde budu pod kostkou.
Krásný den všem. Michal David byl hostem na Dvojce.
Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.
Někdo z posluchačů možná ví a někoho možná překvapí, že pro prima balerínu Dariu Klementovou je typická ještě jedna věc, nebo blízká. Blízká, když máme blízké setkání. Vy jste s tím Vadimem Muntagirovem, s tím tanečníkem, který vám byl také tak blízký, a vy jemu a tančili jste ještě po odchodu z anglického národního baletu. Vy jste měli společnou výstavu. Vy jste fotila?
Ano, jsem fotila.
Ano. No vidíte, no a ne, a každý si představí baletku, možná na špičkách, ano a ne, s fotoaparátem v ruce. To byla společná výstava, znamená, že on také fotil, nebo on maloval, nebo tam tančil?
Ne, on tam tančil, já jsem jeho fotila.
On byl váš objekt.
On byl můj objekt, ano, a pak když jsem přestala tančit, tak jsem ho vlastně fotila pořád, neustále. A teď mám sbírku jeho fotografií a moc ráda bych vlastně udělala knížku. Zatím k tomu jakože nedošlo, ale je to v plánu.
Předpokládám, že jste stále v kontaktu.
No samozřejmě jsme v kontaktu, spolu, ano. On tančí v tom Královském baletu a já jsem vlastně jenom přes ulici učila v té škole a žiju v Londýně. On taky žije v Londýně, tak samozřejmě jsme v kontaktu, ano.
To znamená, že fotografie vám vstoupila do života ještě během baletu jako váš koníček, jako odreagování?
Mě tak nějak fotografování zajímalo od malinka, od 10 let. Tatínek měl takový nějaký jednoduchý foťák, tak si pamatuju, že moje první fotografie byla, že jsem fotila kočky, který taky mám ráda. A pak jsem vlastně si pořídila mnohem lepší fotografie a začala jsem fotoaparáty takhle. A začala jsem fotit tanečníky, jakože v tom tanečním prostředí, protože k tomu jsem měla nejblíž.
To je už docela těžké fotit jakékoliv divadelní, tedy i baletní představení.
No když jste jako tanečnice sama, tak jako to pro vás není tak těžké, protože vy víte, kdy přijde vlastně ten moment, ale mě zajímá spíš v tom zákulisí, jako abych ukázala těm divákům vlastně, co se děje v tom zákulisí, aby to prostě nebylo jenom jakože perfektní první arabeska. Myslím, že to je zajímavější.
Fotíte černobíle, vyvoláváte, jak daleko jste v té fotografii?
Fotím digitálně, což je vlastně úplně nejjednodušší v dnešní době. A fotím černobíle, jako barevně všechno, prostě to, co zrovna se mi hodí a to, co vlastně v tu chvíli cítím.
Ano, zastihnou vaše fotky i vaši rodinu, nebo se to výjima, jako věnuje pouze a jenom baletu?
Myslím, že jenom ten balet.
Jo, že vůbec nejste fotografka jako rodinných nějakých jako výletů s přáteli, s rodinou.
Ale
s
tak někým. Taky ano, samozřejmě to jde na Instagram, že jo?
Jo, tam to říkáte taky třeba, ale to není umění. To je hezký.
No mě zajímají lidi, mě zajímali, teď mě zajímá jakože... jako se to řekne street fotografie.
Pouliční.
Pouliční.
Ano.
A je
momentky
to
na ulici.
Momentky a lidi. Lidi. Je to vlastně o lidech všechno.
Takže se možná dočkáme v budoucnu vaší třeba výstavy.
No já doufám, že tak výstavy možná, to, já už měla tolik výstav, teď bych chtěla vlastně tu knížku.
To je hezký.
To je taková moje ambice. Musím nejdřív najít nějakého sponzora.
Tak jsme možná udělali malou výzvu.
Takže...
Udělal někdy někdo závěrem našeho povídání, někdo někdy vaší krásnou fotografii? Byla jste někdy vděčná, že tenhle moment Vás takhle někdy někdo vyfotil?
Tak mám spoustu krásných fotografií. Ano, my jsme jako hodně kritický tanečnice, tanečníci, protože vidíme, nebo takhle vyrůstáme se zrcadlem kolem sebe už od malička, takže vidíte prostě všechno, co ani nechcete vidět a už se ani nevidíte vlastně reálně. Takže když vidíte tu fotografii, tak taky každý fotograf neuspěje u nás, ale mám spoustu krásných fotografií.
Já myslím, jestli nějaká konkrétní nevisí u vás, já nevím, na chodbě, v obýváku, jestli nemáte nějakou jednu svoji fotku, jako takovou vzpomínku na tu taneční.
No dobře, mám, ano, mám, je to fotografie vlastně z jeviště, je to vyfocený jako ze zadu. A mám kolem sebe spoustu květin.
To je krásný.
Tak to mám na památku.
Vlastně ta zasloužená odměna, kterou asi každá prima balerína po té dřině potřebuje.
Tak to byl můj sen. Měla jsem doma knížku s prima balerínou s Majou Plisickou. A tam byla fotografie, že ona se klaněla a měla kolem sebe růže, jako spoustu růží. Tak to byl takový jako můj sen, že bych to jednou chtěla mít. A jsem šťastná, že se mi to podařilo. A vlastně nejenom jednou.
Ať se vám splní i všechny vaše další sny. Děkuji, že jste byl naším hostem.
Děkuji za pozvání.
Povídali jsme si s prima balerínou Dariou Klimentovou.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Na řediteli společnosti Barrandov Studio Petru Tichém je vidět, že byl původně novinář, protože se mnou vede jedno utajené tiché blízké setkání, které vy neslyšíte. Vyptává se mě na můj názor na filmy a teď se to Petře zase otočí.
Dobře.
A budete zase v éteru mluvit vy. My jsme nakousli ty Oscary, Nosferatu, film, který byl nominován, myslím, ve 4 kategoriích, které se právě týkaly dost výtvarna, pokud vím. Tak pojďte nás vzít, ani ne teď spíš na Oscary, ale spíš teda na to, jak se to celé chystalo, vybíralo, za co ty nominace byly a jak my jsme se na tom podepsali jako Česká republika.
Tak jak se to vybíralo, tak musíme si také uvědomit, že tam je 10,5 tisíce vlastně lidí, kteří vybírají, ale jsou samozřejmě rozdělený do určitých sekcí, to znamená, že odborníci v nějaké sekci, herci vybírají herce prostě a zase filmoví architekti vybírají prostě lidi této sekci. Takže si myslím, že skutečně už být jenom nominován na toho Oscara je skutečně jako neuvěřitelný úspěch. Tím, že nám se to vlastně daří teď, když většinou před, já nevím, je to 2-3 roky nazpátek na Západní frontě klid, něco, co se tady natáčelo také, několikrát, protože i ten remake, to je takový samostatný vůbec zajímavý příběh, tak najednou vlastně po 3 letech já jsem byl na Oscarech opět s projektem, tentokrát Nosferatu, ne, že bych já, Petr Tichý, samozřejmě byl součástí, ale filmové studio Barrandov, který vlastně velice se zapojilo jakoby do výroby tohoto nádherného remakeu, tohoto filmu, tak si myslím, že tam jsme odvedli, co se týče především, co se stavby, dekorací týče, teda neuvěřitelnou práci. Jo. Když vezmu prostě jakoby to město, které jsme měli postavené na pozemku, veškerý ateliéry, které byly využity vlastně k tomu, aby se tam postavili tyto dekorace. Kolegyně Bretnerová byla nominována přímo jmenovitě prostě jakoby na tohleto ocenění, tak si myslím, že pořád tam dokazujeme to, že Česká republika patří opravdu jako k neuvěřitelným špičkám filmového průmyslu. Jo. A je to častokrát také braný a já to musím zpochybňovat, to je, jestli jsme montovna, no nejsme v žádném případě montovna, co se týče filmového průmyslu. Jo, ty zahraniční štáby sem jezdí častokrát opravdu velice malé a využívají na maximum opravdu všechny tyhle ty umělecký řemesla, který my tady máme, nebo ty lidi, kteří se kolem toho filmu točí, kteří dokážou odvést opravdu na světové úrovni neuvěřitelnou práci.
Umíme třeba říct počet lidí, který třeba staví, já nevím, 7 patrovou nebo kolika patrovou budovu, prostě několika podlažní budovu, já nevím, se 7 komnatami, kolik lidí
vždycky
třeba
to dělá. To je všechno od nějakým času, který vy na to máte, ale tak
a
samozřejmě
máte
zkušenosti
na to,
stovky,
čas?
Takže jako opravdu se můžete, vždycky se musíte bavit podle jak je takové vlastně dekorace komplexní, když stavíte město na pozemku, tak se bavíte o stovkách, když se budete bavit samozřejmě o nějaký menší dekoraci v ateliéru, tak to jsou desítky. Nicméně skutečně jako tady je spoustu příběhů, jako já už utíkám se z Nosferatu, já se hrozně omlouvám, ale když vezmete příběh jakoby vůbec dekorace Soumrak templářů, která schonřela, tak najednou v ten moment musíte jakoby najednou v producentům zachraňujete život a víte, že prostě dekorace, která se stavila 3 měsíce, máte na to 1,5 měsíce, tak prostě seženete 500-600 lidí prostě jakoby dohromady, abyste byli schopni prostě něco zachránit ten film. Jo, to je sám o sobě neuvěřitelný příběh z toho roku 2016, který jsem zažil na Barrandově. Ale naspátek k tomu Nosferatu jako takovému, tak víte co, tam já jsem přesně, to miluju. Jo, Nosferatu, ten remake toho Muro a všechny, vlastně to už je bylo 3. Nosferatu. Jedno je vlastně z 20. let, druhý je ze 70. let a tohle je vlastně jakoby úplně novinka, režisér Eggert. Já jsem prostě do toho šel tak trošku, že prostě odpustím všechno tomu filmu, protože vlastně ho miluju, ale nakonec jsem nemusel odpouštět, téměř vůbec nic. Jo. Nevím, kdo z vás jako měl to štěstí ho vidět, to je rozhodně film do kina, ale co se týče kamery, nasvícení těch scén, make-upu, kostýmů, prostě jakoby dekorací, tak prostě pro mě to je jako geniální příběh. A se všema ještě takovýma těma příběhama, že tam někde musíte pouštět já nevím, tisíce krys,
no právě,
který vám tam běhají po ulici. Prostě
a... no to nám musíte vysvětlit, já právě to já jsem to četla, já jsem z toho fascinovala. Vy prostě teda někde, jako na Barrandově nebo někde jinde, kde najdete, ne, to bylo... kde to postavíte
ne,
vůbec?
No takhle, to se postaví na Barrandově. Ještě asi pro ty posluchače, kteří příliš neví, tak my máme dvě lokality. Hmm. Jedna je vlastně na kopci na Barrandově a druhá je v Hostivaři. V Hostivaři tu znáte vy, protože tam se točí ulice a nebo jiné, ano, to je pro najatý televizi Nova. Nicméně tam u nás na tom kopci na Barrandově se primárně teda jakoby natáčí pro ty zahraniční produkce.
A tam vy postavíte tam takové to město.
Ateliéry a za námi, tomu se říká Backlot, je velký pozemek, který teda jako protože sousedí s Kuchelským hájem, tak má jednu obrovskou výhodu, že vlastně to není jakkoliv zdeformováno, nevidíte tam žádné popravdě řečeno kabely, dráty, nic, to znamená, to tam krásný výhled i pro kameramany a na tom pozemku vlastně rostou dekorace. Někdy se nám stává, že tam postavíme třeba pro dva projekty současně jakoby velké dekorace, někdy jsme tam už natáčeli i tři, ale to je skutečně místo, které oni ty filmaři milují, protože v bačkorách s prominutím přebíhají mezi ateliérem, mezi zázemím a zároveň tím pozemkem. To je obrovská výhoda Barrandova. A když to srovnám, že fakt jsem asi projel všechny světový jakoby velký studia od Činečity po Babelsberg, tak moc toho prostoru nikde takového není jako ten Barrandov, který se teda Havlovi podařilo postavit čistě náhodou, teda samozřejmě na místo, kde tohle to je pořád možný. Ten Backlot má neuvěřitelnou hodnotu pro nás, pro filmaře.
To je famózní. Chodíte se dívat na to natáčení?
No, jako na chodím se rozhodně dívat, když se staví na plac, jako to je jak kdy, prostě jak se dostanu, tak musí taky brát, že já jsem hodně v zahraničí, to je moje role také, o které se můžeme pobavit, ale jinak samozřejmě, jako vy jste součástí toho, když to roste. A to je krása, protože vy to vidíte od těch prvních momentů, kdy tam prostě jenom jsou dřeva, nic jiného a potom až vlastně po to umění těch vlastně uměleckých řemeslníků, který to pomalu skládají dohromady, klečí tam na těch kolenou, spoustu těch věcí je skutečně opravdu jako ruční práce. Ano, staropravskou kostky. No jasně, to se schání, jakoby máme něco samozřejmě v zásobách, ale já vždycky třeba hrozně rád vzpomínám Sistinskou kapli pro seriál Borgia. Když jsem viděl vlastně i tu starší generaci, jsou lidi, kteří jsou starší ode mě třeba o 10-15 let, a tam klečí na té podlaze prostě s těmi štětečky a kreslí tam něco, domalovávají prostě a pracují na tom, tak to máte úplně slzy v očích a najednou si vlastně uvědomíte, že tohle je toto zlato. Jo, já i vlastně pro politiky, pro filmové pobídky a tak dále jsem říkal, prosím vás, já ano, i pořád mluvíte o režisérech, hercích, herečkách, ale pojďte se někdy podívat prostě, co ty umělečtí řemeslníci skutečně vyrobí. A poprvé, když jsem je nějak dotáhl vlastně i na ten Backlot, na ten pozemek a stála tam vlastně jako takovýhle městečko, tenkrát vlastně to bylo pro seriál Borgia, tak oni vůbec tomu nevěřili. Oni by znechá ťukali na to vlastně, viděli to ty Potěmkinovy vesnice, jak někomu říkám, vlastně to je úplně iluze, co vy tam vytvoříte, ale vypadá to jako nádherný starověký město prostě, který tam někde máte a ty lidi to dokážou postavit. Říkám, není to škoda jako přijít o tyhle ty vlastně řemeslní schopnosti a umění. Takže vlastně nad tím se začíná potom přemýšlet úplně jakoby jinak. A zároveň si musíme všichni uvědomit, ano, ty rozpočty těch českých filmařů jsou úplně někde jinde. My jako na Barrandově tyhle ty řemesla bychom nebyli schopní využít jako čeští producenti. To znamená, buďme rádi za to, že sem ty velké projekty prostě přijíždějí. A já zase ještě pořád vybízím ty vlastně své kolegy, vždyť pro nás to je univerzita. Já jsem pořád na škole, ale tentokrát už ji nemusím platit. Ale tentokrát mě platí ty zahraniční peníze, to, že já se dovzdělávám v tom filmovém průmyslu tím, že jste prostě součástí jako toho filmového studia Barrandov.
Prostě je to kouzlo s Petrem Tichým na Dvojce.
Český rozhlas Dvojka.
Psycholožka Dana Kuk je mým dnešním hostem. Jednou z jejich právě srdcových záležitostí, tak jako našeho národu pomáhat, tak je dobrovolnictví. Vlastně vy to taky děláte, pomáháte a vydržíte dlouho, vydržíte hodně. Pojďme si dát kapitolu dobrovolnictví. Jste se mu věnovala v Americe, i tady?
Já jsem se ho vlastně v Americe naučila, protože tady jsem nějak přežívala, asi by se dalo říct. Ze začátku, jakožto každý Čech, jsem k tomu koukala skepticky a to se, myslím, to je hezká nálepka, ta pravdivá by byla sobecky. Jsem si říkala, to budu hrát tenis, co bych někde chodila. Ale měla jsem kolem sebe takové lidi, které mě to naučili, jsem za to vděčná a opravdu jsem pochopila, co to dobrovolnictví je a jak moc člověku samotnému to vlastně pomůže. A to dobrovolnictví je pro mě něco velmi zásadního pro demokracii a absolutně esenční pro jakoukoliv krizi. A když země si nějak postaví to dobrovolnictví jako jeden z pilířů té kultury, myslím, že tady se také můžeme zlepšovat. To znamená, dělám zdarma zcela bez nějakého, že potřebuji mít dobrou kariéru nebo peníz nebo nic, prostě jenom pro tu dobrou věc nebo pro toho člověka, tak ta země bude připravená na ty krize. A jedeme do 21. století, já jsem četla nějaké studie ještě ve Spojených státech, některé jsem dokonce vytvořila, to 21. století, to bude století jedna krize za druhou. A to dobrovolnictví je důležité, aby jsme si to začali učit, protože to je způsob, jak my přežijeme. A je to také krásná věc, když je někdo v nějaké krizi menší či větší a ten druhý mu zdarma, zcela bez náraku na nic, přijde pomoc. Ten život je krásný. Dostává esenci, že ho stojí za to žít, i když nám není dobře. Takže s tím Červeným křížem, třeba můj tým, že já jsem byla kapitán toho, všichni jsme byli dobrovolníci. Tam nikdo nebral žádné peníze. A šli jsme pomáhat těm lidem, co někoho ztratili nebo ztratili majetky. A mělo to ten smysl. A ty lidé, ty oběti těch katastrof, od opravdu hurikánu, požáru, bo já nevím co, najednou měli chuť ještě žít. Takže já na to dobrovolnictví nedám dopustit. Sama ho tady dělám tak jako skromně, sama pro sebe. Přijdou klienti, kteří nemají peníze nebo něco takového, tak dělám poradenství hrozně ráda zdarma. Nebo se nasazuju více, než je třeba potřeba. Kroutí vždycky hlavama, jako no to a musíme zaplatit, to takhle nejde. Ale pro mě je to dobrovolnictví. A když se na mě usmějí nebo mi zavolají, je trošku lepší, tak mě dají obrovský dar na zpátek. A proto to dobrovolnictví já opravdu miluju, ochraňuju. A můžu ještě dvě věci říct. Chtěla bych v České republice vlastně, nevím, jak se mi to podaří, ale nějak propagovat, zase to ošklivé slovo, dvě věci. A to je zbavit Českou republiku od stigma psychologie, psychiatrie, psychiatrického onemocnění. To je zbytečné, je to ošklivé, je to komunistické, jedna věc. A druhá věc, naučit nás dobrovolnictví, protože potom nám tady bude dobře a naše děti nebudou mít tolik potíží.
Milá Dano, udělali jsme všechno, co bylo v tomto čase v našich silách. Snad jsme zasadili a snad poroste.
Tak jo, já děkuju.
Já moc děkuju, že jste byla naším hostem.
Děkuji moc a příjemný den přeji všem.
Ano, vám i našim posluchačům, to byla psycholožka Dana Kuk.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání na dvojce.
Odborník na rozhovory Čestmír Strakatý, my jsme tady stále v dobrém rozjímání a povídání. Slíbila jsem, že si budeme povídat o rodině, ale možná to souvisí i s těmi rozhovory, o kterých jsme vlastně hovořili celou dobu, protože vás člověk, se kterým jste dělal rozhovor, oddával o takhle píř.
Je to tak?
Jasně. To je neuvěřitelný. A našel jste si ho tam mezi těmi hosty všemi?
No my jsme spolu dělali rozhovor vlastně náhodou, nebo jako já jsem si ho nějak vybral, poslouchal jsem je AR strašně dlouho a ta byl vždycky fascinující jako osobnost. A navzdory tomu, že ten rozhovor byl trošku kontroverzní, že jsme se bavili o nějaké jako jeho minulosti, tak jsme si nějak jako sedli a pak jsme ještě byli někde na kafe a nějak jsme se potkávali. A tím, že já i moje žena máme rádi jeho a měli jsme rádi i tu hudbu a vlastně AR, tak jsme si řekli, tak co mu zkusit říct? A bylo to skvělý. On si připravil takovou jako scénku a bylo to bylo boží.
Vaše žena Hanka mě taky fascinuje, protože ona je hudební promotérka.
Ano, ano.
To znamená?
No ona dělá Sony Music, dělá marketing a vlastně se stará o propagaci mezinárodních hvězd na českém trhu, v rádiích.
A to znamená, že nefotí? Ona je jako už teď, ona byla fotografka? Že
byla fotografka, strašně dlouho věnovala se hudbě, fotila vlastně poměrně velký hvězdy v Británii a pak se vrátila.
A z toho já jsem z toho úplně trošku pav, musím říct, protože ona má fotografii s Depešákama, což je pro mě fascinující věc. A hlavně Harry Styles tam padlo. Takže ona byla, když byl Harry Styles tady, tak ona dělala tady ty věci kolem, takže se s ním setkala, mluvila s ním.
Teď si nejsem jistý, jestli se setkala i s Harry Stylesem, ale setkala se s jinýma velkýma hvězdama.
Miley Cyrus a všechno.
No jasně, jasně. A s těma Depešákama, což pro ní samozřejmě taky byla obrovský zážitek, protože miluje, je fakt jak takový ten originální Depešák, navzdory tomu, že vlastně mladší než já, tak jako si k tomu našla cestu a bylo to, je to privilegium té práce. My máme totiž oba privilegia té práce. Moje privilegium je, že já prostě každý den, nebo ne každý den, ale několikrát týdně můžu potkávat skvělý lidi a prostě se s nima takhle v tom kontextu bavit, což je, jako to se poštěstí strašně málo lidem a já jsem za to strašně vděčný. A ona vlastně přesně to samý. Ona se může věnovat tomu, co miluje, miluje hudbu a pak ty lidi třeba i může potkat a může jim potřást ruku nebo jim předat platinovou desku, jako předávala, nevím, Maneskin, nějaký takový kapele a některým dalším. Takže to je vlastně super, no. Jako to tohle je obrovský štěstí, musím říct.
To vám tedy i jí závidím.
Jo. Já jsem za to fakt jako vděčnej a uvědomuji si, že to není automatický, no.
Máte dceru.
Je to tak.
Jak se má?
No tak dneska hezky spinkala.
Hezky spinkala, takže jste si odpočinuli.
My máme štěstí, že ona spí docela dobře. A teď je v takové fázi, kdy ještě není moc naštvaná z toho, co jí všechno odepíráme a je taková jako mazlivá a milá a chodí a říká takový ty první slovíčka, které ještě nejsou slovíčka, ale už třeba dokáže říct krk a podobně.
Jo.
No. Je 16 měsíců, jí bude 15 krk? Kousek, protože se jí to asi říká dobře, nevím. A takovýhle různý věci a je strašně roztomilá a je to radost, no, je to štěstí.
Co spolu nejradši děláte? Čtete jí knížky večer?
Já knížky trošku a já ji strašně rád uspávám, musím říct, že to je taková věc, kterou...
No, jak to vypadá tedy, když to nejsou knížky?
My se nosíme a zpíváme
si. A zpíváte si.
No a je to takový, že nějak jsme si na to navykli už vlastně dávno a nevím, jestli bych to možná už neměl dělat, jestli už na to není moc velká. Ale pořád to děláme.
Já si myslím, že na to není nikdy člověk veliký.
No, myslím si, že jednou bude určitě. Takový to nošení a zpívání a uspávání, to je vlastně něco, co byť, nemusí to být nutně hodinu a půl, ale co mě jako baví, je to takový taky náš nějaký společný čas. No, já s ním trávím poměrně hodně času a jsem za to vděčný.
Když za vámi přijde v 16 letech a řekne tatínku, můžu si dát první tetování? Dovolíte jí to?
To bych byl asi pokrytec, kdybych jí to zakázal.
Musíme posluchačům říct, že jste docela poměrně dost potetovaný.
Je to tak. A tuhle už takhle šahala na, tady mám taky černý pruh na ruce, tak takhle na něj šahala a zkoumala, co to je. Tak já upřímně doufám, že to vydrží aspoň do těch 16. A nebo třeba bude takový ten typ dítěte, který to naopak nebude chtít, protože to na mě celý život uvidí. Takový taky jsou.
A je to tak s tím tetováním, že s jídlem roste chuť, že jste měli jedno, pak druhý, pak třetí, pak pátý.
Já myslím, že do nějaký míry to tak bylo a pak to skončilo. Já jsem vlastně v určitý fázi byl...
Ono už taky moc prostoru.
Prostoru je dost. Prostor by se našel, ale zároveň já jsem si v určitou chvíli řekl, že jsem s tím spokojený a že už stačilo, plus ta bolest a to všechno, co s tím souvisí, už člověk jako nepotřebuje nutně v životě. Takže já teď už vlastně asi nechci další. No.
Čestmíre, moc děkuji za váš čas a děkuji za to, že jste se nám otevřel i takhle té rodině, protože o soukromí ne úplně každý rád mluví. Moc vám děkuji.
Já moc děkuji za příjemně strávenou hodinu.
Ještě bych vám chtěla říct, že zítra je den ústního zdraví vrabců a žab a štěstí a to vám přeju. Tak to je jenom na závěr.
Já jsem byl včera na dentální hygieně, všem doporučuji.
Je to vidět. Mějte se krásně. Naschledanou.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.